Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Mukavaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä taas ollaan ja täällä on myöskin vieraita paikan päällä. Suomen kaikkien aikojen menestynein tennispelaaja. Hän on myöskin salibändin pelaaja ja voisi varmaan sanoa tenniseläkeläinen. 1,5-vuotiaan tyttären isä, rokkimies ja keikkamies Jarkko Nieminen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sua on metsästetty aika pitkään tähän ohjelmaan, sanotaan näin. Onko arki yhtään rauhoittunut?
On rauhoittunut paljonkin, että vuosi sitten, kun reilu vuosi sitten marraskuussa, kun lopetin, niin siihen asti oikeastaan, jos mennään 15 vuotta taaksepäin, niin melkein 35-40 viikkoa reissasin vuodessa, niin siinä on tietysti vaikea sopia haastatteluja ja mitään muitakaan treffejä. Että nyt sitten alkuvuosi asuttiin Kööpenhaminassa elokuuhun asti ja elokuussa sitten asetuttiin oikeasti Suomeen, että sillä tavalla on rauhoittunut hyvinkin paljon.
Mutta ei voi sanoa, että se ihan tavallista arkea eläisit tälläkään hetkellä. Eilen tuli ensimmäiset minuutit salibändiliigassa. Onneksi olkoon siitä.
Kiitos.
Ja tietysti ennen kaikkea voitosta klassikku kesti 12-1 Hämeenlinnan Steelersin. Minkälainen fiilis jäi ottelusta?
No oli ihan mahtava fiilis. Tietysti että se, että joukkue menee hyvin. Joukkue oli todella piirteellä peli päällä ja tuli selvä voitto. Niin se on tärkeintä, kun on joukkuepelistä kysymys. Mä nautin joka sekunnista, sanotaan, että ensimmäisen vaihdon jälkeen niin olosuhteet huomioon ottaen, niin meni omakin peli ihan ok, ihan hyvin ja ketjun peli ihan päästiin kuitenkin monta vaihtoa pyörittää siellä vastustajien päässä, mikä oli tavoite, niin ei nyt voi ihan liikoja vaatii, kun ne ei ole pystynyt tekemään niitä asioita, valmistautuu läheskään niin kuin olisi pitänyt ja halunnut, niin ihan hyvä debyytti, että ei voi ihan tuomita itse.
Ihmiset on odottanut tätä ja kuhissut tästä ihan kauheasti etukäteen silloin, kun tämä julkistettiin jo pitkä aikaa sitten, niin siitä nousi aikamoinen mylläkkä ja sä oot ehkä ollut jopa vähän huvittunut kaikista näistä kommenteista, mitä tässä on matkan varrella tullut, niin pysyitkö sä mukana? Oliko se tahti kuinka kova?
No joo, siis ne hetket, mitä mä oon ollut treeneissä, niin siellä se vauhti on niin kovaa kuin se melkein voi olla. Meillähän on useampi maailmanmestari samassa joukkueessa ja niitä vastaan pelataan treeneissä. Siellä nyt on tottunut hurjaan vauhtiin. Ikävä kyllä en ole pystynyt olemaan siellä niin paljon läsnä, mutta ei se vauhti niin kuin sitten tässä virallisessa ottelussa mitenkään päätä huimannut, koska on tottunut siihen, että treeneissä tulee niin kova vauhti. Ja tietysti se, että yleisesti tottuu siihen salibändiliigan vauhtiin, niin tietysti vaatisi enemmän toistoja. Ja niin asiat helpottuisi, kun pääsisi tekemään viikoittain treenejä normaalisti joukkueen kanssa.
Sitähän tässä nyt on tivattu, että kuinka tosissaan sä tämän homman kanssa oot, niin ilmeisesti aika tosissaan.
No tähän mä mielellään kommentoin. mä en ole seurannut tennisuraa aikana, enkä nytkään erikoisesti seuraa, mitä musta mun urheilusta tekemisestä kirjoitetaan. Se ei ole ikinä oikeasti kiinnostanut. Koska itse sitä tietää parhaiten, mitä tekee, enkä mä elän niin kuin muiden mielipiteiden kautta. Mutta mä oon törmännyt tähän kysymykseen niin monta kertaa, kun mä lähdin tähän salibändiin, että ootko sä tosissas? Ja se on niin kuin, no ne tulee ihmisiltä, jotka ei tunne mua, niin en mä sitä koe sen takia loukkaavana, mutta muuten mä jopa kokin sen loukkaavana, että miksi mä niin kuin, se on ihan sama, jos joku ajattelee, että mä oon huono tennispelaaja tai en ole saavuttanut mitään tai on huono salibändipelaaja, siis mulla oikeasti ihan yksi hailee, mutta ei mua ikinä kyseenalaistettu urheilijana. Että jos mä jonkun asian on tehnyt hyvin tennisuurankin aikana, niin mä oon ollut hyvä urheilija, mä oon ollut todella pedantti, ammattimainen siinä, mitä mä teen. Joku, joka näkee mut tekemässä, niin aina on niin kuin arvostettu, eikä ikinä ole kyseenalaistettu sitä, että jos joku, joka epäilen, että olisi mä tosissaan olisi nähnyt, mitä mä nytkin näissä surkeissa olosuhteissa, mitä nämä kantapäiden takia niin on syntynyt, että ei päässyt tekemään, niin mä oon niin kuin tehnyt, oon käynyt yksin kello 10, niin yksin hallis vetelemässä ja ja yritän olla joka päivä parempi salibändipelaaja näissä olosuhteissa, että mä toivon, että multa ei enää ikinä koskaan kysytä, että onko mä tosissaan. Jos mä lähden johonkin urheilemaan, niin mä lähden ihan täysillä ja tosissaan. Ja se ei olisi mun mielestä tämän lajin arvostamista tai näiden urheilijoiden valmentajien arvostamista, jos mä lähtisin tähän niin kuin jollain muulla asenteen liikkeelle. Että ne, jotka, siis jos aikoo kysyä kysymyksiä, niin voisi vähän miettiä, että tämän tennisuran jälkeen, niin miksi ihmeessä, onko yhtään järkevää syytä, että miksi mä lähden johonkin toiseen lajiin maskotiksi? Vai mulla on paljon muutakin tekemistä. Että mä ei ole niin hieno laji maailmassa, ei edes tennis, että mä lähden johonkin maskotiksi. Tämä tennissura, ei se ole niin järjetöntä, että sen takia niin mä mielelläni saan nyt sanottua tämän medialle, että mä vältän ne kysymykset ja ei tarvitse tota. Kaikki tietää, että mä oon tässä tosissani ja piste.
No niin, nyt se saatiin sydämeltä ulos.
Kyllä.
Tämä oli hyvä purkautuminen tähän alkuun, nimittäin me puhuttiin tuossa tunti takaperin suorassa lähetyksessä siitä, että kun sä oot aina niin jotenkin hillitty ja rauhallinen ja hyvä käytöksinen, että saadaankohan me susta jotain muitakin puolia.
Alkoi hyvin.
Joo. No, mutta sä mainitsit tuossa ohimennen myöskin sun jalan tilanteen ja eilen lehdistötilaisuuteen saavuit jääpussit jaloissa, niin mikä on jalkojen tilanne nyt?
Joo, no se on, mulle todettiin, siis niin tämäkään mitä leikkiä on, mulla on vakavat diagnoosit molemmissa kantaluissa oikean jalassa todettiin niin aikoin, kun mä liityin joukkueen treeneihin. Ajoitus oli todella ironinen, koska mä oon porskuttanut terveenä melkein koko tennisuraa ja nyt aloitin tämän uuden lajin, niin vähän ennen alkoi jotain oireita olemaan. Sitten se alkoi joka päivä läsnä ja mä yritin sitten joku 2-3 viikkoa, kun mä olin. Se on se niin kuin ainoa aika tänä koko aikana, se loppukesä, ne 2-3 viikkoa, kun mä olin niin kuin päivittäisessä tekemisessä mukana normaalisti joukkuetreeneissä. Yritin kivun kanssa selviytyä ja sitten yhden harjoituspelin jälkeen, Seinäjoki vasta harjoituspelin jälkeen, niin mä en pystynyt kävelemään. Ja sitten se oli niin paha, diagnoosi oli siis, että siellä on paha kantapäässä paha luupiikki, kantakalvon tulehdus ja se oli niin paha, että kantaluuhun oli syntynyt luuödemaa, joka on suomeksi rasitusmurtuman esiaste. Ja sitten mut pistettiin juoksukieltoon koko syksyksi ja joulukuussa kantapä oli kivuton. Sain luvan juosta, lähdin lenkkeille ehkä joku 7 lenkkiä, 2 lajitreeniä, molemmat kantapäät kipeytyi. Kuvattiin toinenkin kantapää, sama diagnoosi. Ja sen jälkeen mä sitten, tää on ollut tällaista sahamista edestakaisin vuoristorataa, että mä teen yhden treenin, 2 päivään mä en käytännössä kävele tai liuun. Kotona vielä menee kuin parkettia.
Liuut?
Liuun, villasukat jalkaan ja parketilla liuun eteenpäin, että kanta-askel tekee todella kipeä. Se luukipu on se on todella ilkeä, että ei tahdo voimallakaan. Olen pystynyt sitten osallistumaan muutamaan päivään niin yhtä treeniä tai edes juoksemaan. Halu on niin kova, että tarvitaan tällainen kipu, että mä pysyn treeneistä pois. Mä oon myös mun urheilija-identiteetti vähän sellainen, että mä oon tottunut, kun mä oon tosiaan porskuttanut terveenä ja tehnyt paljon töitä, että mä oon vähän voittamaton tämän suhteen. Että mä en jätä treenejä väliin, mä en jätä otteluit väliin ja nyt tää on niin kuin ollut pelkästään sitä. Ja niin, sitten se on ollut joulu-tammikuun. Tällaista, että yksi treeni, yksi rasitus ja sitten 4 päivää juoksematta. Sitten taas tehdään jotain, juostaan, treenataan ja sitten taas. Olen pystynyt tekemään niin kuin melkein kivuutta sen treenin ja sitten on taas ärtynyt. Ja nyt tässä nyt toivotaan kädet ristissä, että tämän kauden aikana niin tämä ei tulisi enää niin monta tällaista välipäivää, että pääsisi oikeasti tekemään vähän enemmän. Että tietysti tämä voi mennä suuntaan ja toiseen. Että varmaan sitten viimeistään kauden jälkeen niin pitää olla aika pitkään juoksematta. Mutta tämä on siis tilanne.
Aikamoista kohtaloivaa, kun miettii sun tennisammattilaisuraa, niin sä melko hyvin selvisit loukkaantumaan. Siellä oli jotain pieniä juttuja välissä, mutta melko terveenä koko uraan. Sitten kun se loppuu ja laji vaihtuu toiseen, niin pää on varmaan aika kovilla.
No joo, se on ehkä ollut turhauttavin tässä, että epävarmuus. Tämä on ollut sellainen pirullinen vamma, että ei ole ollut mitään tarkkaa päivämäärää, koska tämä on kunnossa. Joku lihas repeämä, niin se on aika tarkka haarukka, että kun kuntouttaa hyvin ja malttaa levätä, että koska se tulee kuntoon. Tässä annettiin minimi 2 kuukautta, jollain kun kestää 1,5 vuotta, jollain kestänyt yli vuoden. Niin se, että ei tiedä, jos oltaisiin alun perin sanottu, että okei, tammikuussa mä oon täys kunnossa, niin sitten okei, hyväksytään faktat ja mennään eteenpäin ja tietää, että sitten tammikuussa on täysvedos. Nyt on tällaista just vuoristorataa ollut. Ehkä se, mä haluan, että se epävarmuus niin urheilijalle kuin kelle tahansa, niin se on kaikista rankinta. Et toisaalta mä en voi olla mitenkään katkera, koska niin kuin sanoit, mä oon porskuttanut terveenä niin pitkään tenniksessä, että on niin kuin saanut hyvät kortit sen ajan, että nyt toisaalta niin arvostaa niitä terveitä vuosia enemmän. Että jos tämä olisi tullut mun uran aikana, niin mun tennis olisi hyvin todennäköisesti loppunut siihen. Että on todella sääli tämän salibändin kannalta, mutta ainakin mä voin olla onnellinen, että mä lopetin niin kuin kreivin aikaan tenniksi.
Käydään Jarkko nyt heti alkuun muutkin ajankohtaiset asiat läpi, kun tässä on ollut urheilun rintamalla eilen suuret juhlat. Urheilugaalaa juhlittiin. Sä et ollut tietenkään siellä paikalla, koska olit pelaamassa. Leo-Pekka Tähti valittiin vuoden urheilijaksi ja se herätti aika paljon kiitosta kerrankin tänä vuonna, koska yleensä siitä valinnasta aina ehditään, aika moni ehtii mielensä pahoittaa. Ja siis onhan se vaikeaa verrata, jos miettii, että siellä on tennis ja siellä on lätkä ja siellä on salibändi rinnakkain, niin miten niitä laittaa järjestykseen?
Joo, no tämä mut joka vuosi on kysytty tätä ja se ei ole, että mä uskaltaisi antaa sanon mielipidettäni julkisesti. Se on enemmänkin niin, miksi on niin kuin aina ollut vähän sellainen jättänyt vastaamatta, niin se, että mä oikeasti se on niin kuin mun mielestä täysin mahdottomuus verrata eri lajeja. Et mä ymmärrän, että on mahtavat, todella hienot gaalat järjestetään ja se on niin kuin paljon, se on viihdettä ja se on kiinnostavaa ja sitä on kiinnostavaa spekuloida ihmiset. Mä ymmärrän niin kuin sen pointin, mutta mä en niin kuin tiedä, kuka on loppujen lopuksi sanomaan, että onko 4 maailmanmestaruutta jossain pienemmässä lajissa, niin kovempi saavutus kuin 2 maailmanmestaruutta jossain suuremmassa lajissa. Niin kuka sitä on sanomaan, että et kumpi sitten on kovempi suoritus tai saavutus. Että omassa lajissa, ne jotka on urheilee samaa lajia samaan aikaan, niin niitä voi verrata keskenään. Siihen on mittarit, siihen on rankingit ja kellot ja ajat ja metrit yleensä. Niin se on aika selvä peli, että niin mä ajattelen tätä asiaa.
Onko sitä tyhmä juhlia edes sitä koko gaalaa?
Ei sitä tyhmä juhlia, että silloin, niin kuin mä sanoin, sillä on aika iso viihdearvo ja on se niin kuin urheilulle hyvä yleisesti tuoda esille näitä hyviä vuoden hienoja saavutuksia ja mieleenpainuvia hetkiä. Niin onhan se niin kuin sellainen todella positiivinen juhla. Että vaikka siitä mun mielestä niin kuin loppujen lopuksi sitä vertailu, niin se on mun mielestä ehkä vähän turhaa, mutta ei se gaala turhaa missään nimessä.
No toinen asia, joka tällä hetkellä on hyvin ajankohtainen, niin on tietysti Australian avoimet. Sieltä tuli viime yönä hyviä uutisia, Henri Kontinen vei siellä voiton. Pystytkö ja haluatko sä seurata tenniskisoja ja millaisia tunteita ne herättää?
No mulla tapahtui niin, että vaikka mä viime vuonna vielä pelasin 2 maaotteluakin, mä lupasin sen tehdä silloin, kun ilmoitin, että lopetan uran, niin että jos vielä maajoukkue haluaa, niin voin olla seuraavan vuoden käytettävissä, eli viime vuoden, niin pelasin vielä pari ottelua, sillä tavalla pidin tenniskuntoakin yllä heinäkuuhun asti, mutta muuten niin tuli tosi vähän seurattua koko tennistä. Et mä seurasin suomalaisten otteita, Kontisen Henka otteita, suomalaisten junioreiden otteita ja muuten en käytännössä ollenkaan. Että mulla oli vähän niin kuin sellainen välivuosi tenniksestä ja se ei ollut mitenkään tarkoituksenmukainen. Mä en ollut todellakaan puhki lajiin, mä edelleen niin kuin rakastin lajiin yhtä paljon kuin ennenkin. Mutta se oli jotenkin, kun se on ollut koko ajan läsnä, niin tuli se vähän sellainen tiedostamaton etäisyys lajiin. Ja nyt musta tuntuu, että mä haluan taas palata, niin kuin mä haluan seurata kisoja ja katsoa tuloksia ja palata lajin pariin.
Mutta siitä ei tule sellainen katkeran sulonen olo tai sellainen olo, että olisinpa itsekin kentällä.
Ei, mulle kertaakaan tullut sellainen olo, että mun pitäisi vielä pelata. Muutamia kisoja mä oon kaivannut sitä fiilistä. Esimerkiksi sitten kun viime vuonna oli esimerkiksi Wimbledon, tai nyt Australian avoimet, joka oli Wimbledonin kanssa mun lempi Grand Slam, niin siellä tuolla olisi todella kiva olla ja hengailla. Ja mennä turistina sinne tai sitten miksei niin kuin jotain tenniskuvia työmielessä, mutta siis ei missään nimessä, että mun pitäisi siellä vielä pelata. Mutta kyllä mä mielellään olisin siellä, koska se ilmapiiri on ihan mahtava. Ei sen takia, että mun pitäisi päästä reissuun, nauti olla kotona, mutta ne on niin makeita kisoja, että se olisi kiva kyllä mennä. Varmaan tuu menemäänkin.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja Jarkko Nieminen on täällä myöskin. Ja sä oot, Jarkko, tarttunut ensimmäisen kerran tennismailaa ihan pikkujarkkona. Ja sit voisiko sanoa, että kunnolla oot aloittanut tenniksen tuossa 7 ikävuoden tietämillä? Vai miten sä se itse lasket?
No mä en oikein niin kunnolla. Mä 7-vuotiaana menin ensimmäisen kerran seuraan. Mm. Että sillä tavalla tuli niin kuin isä ja äiti opetti alkeet ja niiden kanssa sitten ne ensimmäiset lyönnit. Ja tietysti monta vuotta vielä myöhemminkin löi vanhempien kanssa paljon, mutta 7 vuotta meni seuraan. Mutta siis mähän tein päätöksen siitä, että mä yritän ammattilaisuraa niin harvinaisen myöhään, todella myöhään, vasta lukiossa.
Niin, sulla oli siinä rinnalla tosi paljon myöskin muita lajia. Joo. Puhutaan, että niinku kymmenisen muuta lajia, mitä matkan varrella kävi. Salibändi oli jo silloin iso juttu, mutta siinä oli kaikkea muutakin.
Joo, se oli, en mä sitä ikinä, että mä en mua ikinä valmennettu salibändi. Se oli niin kuin, mä harrastin sitä 10 muunkin pallopeli rinnalla. Mä vähän yleisurheilin, vähän juoksin, mutta muuten ne oli enemmän noi pelit ja pallopelit. Keräilin jo silloin levyjä, että musiikki oli silloin tärkeä jo, mutta en mitä osannut soittaa. Mutta harrastin paljon pallopelejä ja sanotaan, että se salibändi oli niinku ehkä toisiksi mielekkäin, vaikka ei sitä nyt voinut pelasin niinku enemmän kaveriporukoissa. Että se oli sellainen laji, mikä, että jos olisi ollut aikaa, niin olisin varmaan sitä niinku sit toisiksi mieluiten alkanut harrastaa enemmän, mutta tennis oli aina niin selkeä ykkönen kuin voi olla.
Sun ensimmäinen Suomen mestaruus omassa ikäluokassa tuli 11-vuotiaana, niin missä vaiheessa sä itse aloit ymmärtää sitä, että sä oot kuitenkin poikkeuksellisen hyvä tenniksessä?
No kyllä, mä heti kun mä osallistuin kisoihin, niin mä pärjäsin. Mä heti alussa voitin kisoja. Mä oon aina joka ikäluokassa niin ollut maan parhaita tai paras ja pelannut vanhempiin ikäluokkiin. Ja sit se mittari oli, että mentiin kokeilemaan Ruotsiin. Ensimmäisen kerran pojat tälle 10 sarja, sit voitti siellä kisoja ja sit muutaman vuoden päästä mentiin Keski-Eurooppaan ja pärjäs siellä ja 15-16-vuotiaan Amerikkaan ja pärjäs siellä ja sit se olikin koko maailma.
Vuonna 1999, niin silloin US Openin nuorten sarjan voitit. Sä olit 18-vuotiaissa maailman 10 parhaan joukossa. Tuosta on aika pitkä tovi vierähtänyt, mutta jos mietit sitä aikaa, niin minkälaista asioista sä silloin haaveilit? Ja onko ne omat haaveet ja unelmat niin näin jälkikäteen ajateltuna, onko ne toteutunut?
Siis ne on toteutunut moninkertaisesti. Mulla oli haave joskus teininä niin päästä katsomaan Wimbledonia livenä. Nyt mä oon toistakymmentä kertaa pelannut siellä. Mä oon pelannut useamman kerran pääkentällä, Wimbledonin pääkenttä, joka on ihan se tenniksen mekka. Mä oon pelannut siellä jopa kuningattaren edessä. Sellaisia, niin kuin, että Masku Metsätieltä mä pääsin Wimbledonin pääkentälle ja kuningatar katsoi, niin en mä tuollaista olisi voinut kuvitella ikinä. Että se vähän nälkä kasvoi syödessä. Se pääsi lähelle 100, niin halusi mennä top 100, sitten halusi mennä 50 parhaan, joko sitten 30, 20, 10 kohti maailman ykköstä. Että sitä se vähän niin kuin, ei mulla ollut ikinä oikein mikään selkeää. Mulla on aina ollut jotenkin, onko se poikkeuksellista, mutta ei mulla ole mitään ranking- ja päivämäärätavoitteet ikinä ollut. Että mä halusin vaan olla parempi joka päivä. Se on ollut todella vahva jo nuoresta asti. Mä halusin olla parempi siinä, mitä mä teen. Ja mä tunsin, että mä voin olla koko ajan paljon parempi. Ja ihan viimeisin päiviin asti, siis ura viimeisin päiviin asti, niin koitin, koko ajan vieläkin yritin kovasti kehittyä. Se oli tietenkin tosi vaikeaa, koska oli pelaajana vanha. Ja, mutta kyllä se aina löytyy jotain pieniä osa-alueet, että missä koitti parantua. Et mun mielestä se on, yhdistää kaikkia, jotka menestyy, on sitten ala tai ammatti, mikä tahansa. Että ei koskaan lopeta kehittymistä. Että se päivä, kun oot niinku tyytyväinen siihen, että no niin, tää on niinku, nyt mä oon hyvä ja mä oon tässä, niin sitten tulee rajat vastaan aika nopeasti. Että se yhdistää niinku, tiedän monia eri ihmisiä, jotka on hyviä ammateissaan, niin ne ei koskaan lopeta sitä kehittymistä tai yritystä kehittyä.
Niin siinä vaiheessa kannattaa ehkä vaihtaa alaa tai lajia tai ammattia tai mikä se sitten onkaan.
Joo, jos sen itse tiedostaa, niin sitten kannattaa vaihtaa, mutta ei moni vaan ajattele, että tämä on niinku riittävä. Tai että jos itse ajattelen, että mä oon hyvä, niin ei sitä ehkä tiedosta. Sitten sä teet sitä, mutta sä et enää niinku tuu paremmaksi siinä.
Sun läpimurtoaikaa, se oli siinä 2000-luvun alkupuolella, 2001-2002 kaudet oli semmoisia huimia nousukiitoja. Silloin viimeistään kaikki tennismaailmassa alkoi tietää, kuka on Jarkko Nieminen. Niin Miten sä itse ajattelet, milloin oli sellainen hetki, että sä itse tajusit, että et ainoastaan pääse pelaamaan maailman huippuja vastaan, vaan myöskin pystyt heille laittamaan kampoihin ja heidät peittoamaan?
No aika. Mä nousin tosi nopeasti. Mä heti kun mä sain valkolakin, niin sit mä ajattelin, että mä pyhitän vuoden tennikselle. Ja sit tuli se vuosi lähti ihan pelillisesti lentoon, että mä pääsin niin kuin alempien tasojen läpi tosi nopeasti. Mä olin yhtäkkiä, mä olin sit se, kun mä kirjoitin keväällä, mitä se oli, 2001, niin mä olin sitten loppuvuodesta 60 risat maailmassa. Mä olin sitten pääsarjassa Australian avoimessa, kun alkoi seuraava kausi tammikuussa. Että se tuli tosi nopeasti. Sitten 5 ensimmäistä kisaa mä hävisin ensimmäisen kierroksen. Siinä mä ajattelin, että oho, että ehkä mä en ole tarpeeksi hyvä tälle tasolle, että pitää mennä niin kuin alemmalla tasolla, joka on challenger-taso tenniksessä, niin takaisin vähän hakee vauhtia. Mutta sitten siinä tuli, oliko se maaliskuu, kun tuli semmoinen 3 viikon rupeama, että me pelasin 2 finaalia ja valittiin ATP-kuukauden pelaajaksi. Ja siitä se sitten lähti, että mä niin kuin vakiinnutin aseman. Sitten pääsin nopeasti top 30. Sitten oli sellainen usko, että kyllä mä tänne kuulun ehdottomasti.
Milloin se alkoi näkyä sun muussa elämässä? Milloin niin kuin muuallakin kuin vaan tennispiireissä ruvettiin tunnistamaan sua?
No ehkä jos ensimmäisen kerran uutisoitiin muutenkin kuin paikallisissa lehdissä, ehkä pienesti laajemmin silloin, kun 99 voitin poikien US Openin, mutta sitten se oikeastaan se mediapotti räjähti, niin 2001, kun mä karsin Tukholmaa, Stockholm Openin, mä pääsarjaan karsin läpi ja sitten menin loppujen lopuksi finaaliin. Niin silloin siitä tuli niin kuin sen jälkeen mun, oikeastaan sen viikon jälkeen, niin mun pelejä on seurattu koko ajan.
Ootko sä sinut nykyään se asian kanssa, että sä oot, meinasin sanoa julkinen eläin ja vedin sitten sanat takaisin, mutta että sä oot julkisuuden henkilö ja sä oot monelle sankari ja esikuva ja ihmisillä on susta mielipiteitä.
Joo, siis mä en kaipaa huomiota yhtään. Media ei ole koskaan ollut mulle ongelma. Että se on, mä niin kuin ajattelin sen niin, että kun mitä paremmin pärjäät, se on, pelejä seurataan, ammatti on sen takia julkinen, niin se kuuluu siihen. Että mä en ole ikinä siitä, mä en ole hakeutunut, mä en kaipaa, mua ei haittaa, vaikka kukaan ei tuntisi mua huomenna. Se olisi ihan kiva. Ei mua haittaa, se olisi niin kuin se, mutta ei se ole mulle mikään ongelmakaan. Että ne ihmiset, jotka tulee mulle puhumaan, niin ne on nykyään niin 100-prosenttisesti niin kuin positiivisia. Ainakin nyt vielä, jos ei tulla kysymään, että onko se tosissaan sitten salibändin kanssa.
Niin, toivotaan, että se viesti menee joo, nyt tästä
joo, perille. Joo, älkää kysykö. Olen tosissaan. Niin, että se on tosi kivaa ja lapset tulee, että on aloittanut tenniksen sen takia, että on katsonut mun pelejä, niin ne on ihan mahtavia hetkiä. Ja oikeastaan mitä ne uran loppuvuodet, niin kaikki, jotka tulee mulle puhumaan, niin ne on niinku, se on niinku niin yltiöpositiivista, että se on ihan mahtavaa. Et eikä se media ikinä ollut ongelma, se on niinku osa sitä, mutta mä en kaipaa julkisuutta enkä haittaa, vaikka kukaan ei tuntisi, että se ei ole ehkä toi, että se on. Toisaalta mä siis sit rakastan pelata ison yleisön edessä, että se olisi vaikeaa, jos ei kukaan tuntisi. Että se oli niinku, siellä mä halusin olla keskipiste, mutta sitten taas heti, kun se hetki on ohi, niin mua ei todellakaan haittaisi, että mä oon ihan anonyymi.
Mutta tää on jänskä, kun sä sanot, että sua ei yhtään kiinnosta, mitä susta kirjoitetaan, ja että sä et ole sun uranka aikana lukenut, mitä susta kirjoitetaan, tai se ei ole suhun vaikuttanut. Viime keväänä, kun olit mukana Supertähdet-ohjelmassa, niin siinä esimerkiksi aika kovin, tai voimakkain sanakääntein, Selänteen Teemu ja Palanderin Kalle otti kantaa siihen, että sä oot aliarvostettu ja niin kuin sua on parjattu liian kovin sanoin mediassa ja moni muukin on sitä mieltä, että sun uraa ei arvostettu ainakaan Suomen mediapiireissä riittävästi. Niin, ootko ihan oikeasti niin, että ei tunnu missään? Että kirjoittakaa mitä vaan.
Joo, mä ihan oikeasti ja sitä paitsi se. Siis kyllä mun niin kuin, sanotaan, että se hetki, kun mä sanoin Tavastialla, että mä lopetan, niin sen jälkeen suhtautuminen mun tekemiseen ja koko uraan niin oli niin yltiöpositiivista. Mä sain sitten ihan mahtavat lopettajaiset vielä, niin kuin ihan unelma Federer, kotiyleisö edessä täys areena, Tavastialla vielä hyvät rockipileet jälkeen loppuun myyty. Niin se oli vähän sellainen, joten sitten ihmiset, en mä tiedä, onko se yleisesti ihmisluonteessa tai suomalaisessa luonteessa, sitten katsotaan taaksepäin. Ja on niin kuin, että kyllä se olikin niin kuin kova jätkä. Että ehkä sitten siinä hetkenä, kun on niin kuin 13 maailmassa, niin ollaan niin kuin, että kyllä se ei se nyt ole voittanut Wimbledonia, että ei se nyt ole oikein. En mä tiedä, se oli helpompi ehkä sitten jälkeenpäin. Mä sanoinkin toimittajalle silloin, kun se oli yhtä, että no, että on tää nyt uskomaton ura ollut ja näin. Sitten mä sanoin, että mulla on vähän olo on kuin hautajaisissa kuin vainajaisista. Ei kukaan kehtaa puhu pahaa eikä haukkuu. Kaikki kehu vaan. Niin mä sanoin, että antakaa nyt jotain kritiikkiä, että on jo melkein vaivaannuttavaa. Kaikki kehui vaan. Että en mä oikeasti välitä, koska mä tiedän, mä oon julkisuudessa urheilun takia. Mä oon aina yrittänyt aika hyvin niin puhu, en mä niin kuin anna, ei mulla ole mitään vahvoja poliittisia mielipiteitä julkisesti ikinä ollut, eikä mitään sellaisia, että musta niin kuin, siis kyllä mä nyt voi puhua muustakin kuin ihan urheilusta, mutta mä oon kuitenkin pääasiassa, mä vuosien varrella puhun siitä urheilusta, koska mä näen se sopii mun persoonalle, sen takia mä oon julkisuudessa sen urheilun takia, niin puhutaan siitä ja mä oon pitänyt ne asiat niin kuin urheiluun liittyvänä, mistä mä oon puhunut. Ja sit mä tiedän ylimääräisesti parhaiten, että missä mennään, mitä mä teen ja kuin vaisu juttu tai kova juttu se on. Niin en mä kaipaa keneltäkään mitään, katsoa jotain mielipiteitä tai keskustelupalstoja, että mikä lyönti on hyvä tai mikä saavutus on hyvä. Tai että kyllä mä, niin kuin mä sanoin, niin urheilu, mä tiedän, että mä oon aina tehnyt, jos mä oon tehnyt jotain hyvin, niin mä oon aina tehnyt täysillä ja hyvällä asenteella, se on mun tärkein. Jos mennään kysymään noita mun kollegoita tai ex-kollegoita tai valmentajalle, jotka tietää, mistä on kysymys, niin kyllä mä luulen, että ne aika paljon kaikki arvostaa mua ja se on ihan kiva ja muulla ei ole väliä, koska muut ei tiedä.
Oot sä ollut aina noin vahva henkisesti, että suhun ei ikään kuin, sua ei niin kuin ikään kuin horjuteta ihan tosta noin vaan?
Kyllä mä luulen, että henkinen ja fyysinen puoli on ollut niin kuin urheilijanakin vahvuus. Aika en mä kentällä muista, että mulla olisi, mä olisin hirveästi mitään ulkopuolisia ajatellut siinä hetken. Tai ikinä, mä en ole ikinä on kokenut ulkopuolisia paineita. Että ne paineet, mitä mulla on joskus hetkittäin ollut, niin ne on ihan mun luomia paineita, turhia odotuksia tai jotain, mitä milloinkin. Mä en ikinä niin kuin välittänyt, mitä joku muu on mieltä. En ole saanut paineita, kokenut paineita katsojilta, medialta, perheeltä tai miltään muultakaan sponsoreilta tai miltään. Että kyllä mä siinä mielessä varmaan aika stabiili ollut, ettei niin helposti horju. Ja se on varmaan sen takia, että on saanut niin kuin aika tasaisen uran ja suht niin kuin maksimin irti siitä, mitä tästä varresta oli saatavissa.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Niemisen Jarkko paikan päällä. Ja Jarkko, mä soitin sun hyvälle ystävälle, Jussi 69:lle,
all right,
joka paraikaa lomaa, eli jossain päin maailmaa lämpimässä ja kehtas vielä sitten jotakuinkin todeta näin terveisiä Suomen kylmyyteen. Täällä on aika kuuma kieltämättä. Mutta mä kyselin, kun mä tiedän, että te olette hyviä ystäviä, niin mä kyselin, että miten te oikein tutustuitte aikanaan? Että ryntäsitkö sä takahuoneeseen fanittamaan vai miten siinä oikein kävi?
No kyllä se melkein noin meni, mutta ei sentään rynnännyt. Mutta me oltiin Emman gaalassa, missä mä istuin eri pöydässä ja sitten Jarkko on meidän musiikin fani ollut. Ja meillä oli yksi yhteistyökumppani, joka oli meillä yhteinen sekä hänellä että mulla, joka sitten tuli mun pöytään puhumaan mun promo-ihmiselle levyyhtiöstä, että Jarkko tuolta haluaisi tavata. No toki käy ja sitten mä sanoin se mun promo-ihmiselle, että googlaa tää Jarkko, että kuka se niin kuin on. Ja sitten tähän mun promo-ihminen sanoi, että eikö sä tiedä, että se on se sulkapalloilija. Sitten Jarkko tuli vaan, että moi. Ja sitten tämä mun promo-ihminen kuiskaa, ei helvetti, se olikin se vaimo, joka on sulkapalloilija. Että Jarkko pelaa tennistä. Mutta sitten tuli saman tien, niin kuin juttu lähti käyntiin ja juvattiin kaiken maailman asioista. Kuten myös muun muassa urheilusta. Ja tuli puheeksi siinä, että mä tykkään kyllä käydä lenkillä aika paljon ja mä oon aina sitä tehnyt yksin, mä rakastan tehdä se yksin, mutta Jarkko oli näin, että mennään joku päivä lenkille, kun hän on Suomessa. Ja niin sitten tuli yksi yö kello 12 yöllä, tuli tekstari, että aamun lenkille ja sitten lähdettiin. Kieltämättä vähän jännitti, kun on kyseessä tämä huippu-urheilija, kenen kanssa lähtee vähän hölköttelemään, mutta me ollaan sitten tehty sitä säännöllisesti silloin tällöin, eli erittäin epäsäännöllisesti.
Jussi, kuinka hyvin sä pysyt Jarkko Niemisen matkassa lenkillä?
No niin kuin saatat arvata, niin hän on maailman kohteliain kaveri. Ja se oli kyllä selvää siinä heti päivänä yksi, että minä määrään tahdin. Jos se olisi toisinpäin se asetelma, niin eihän siitä mitään tulisi.
No, mites, ootko sä käynyt katsomassa nyt, kun teidän ystävyys on kuitenkin jatkunut jo aika pitkään, niin ootko sä päässyt katsomaan Jarkon tennismatseja, tai ymmärrätkö sä edes tenniksestä mitään?
Joo. No, mähän esittäydyin Jarkolle, että mä oon muuten tenniksen ammattilainen, koska mä oon ollut pikkupoikana tuossa Taisaniemen, tiedätkö ne tenniskentät, niin mä olin siinä kasteleen niitä työkseni ja sitten myin niitä tennistunteja ja lirkuttelin tyttöjä ja otin aurinkoa, eli elämäni parhaat vuodet meni siinä. Mutta sitten Jarkko kyllä sit myöhemmin niin kuin vähän vihjasi jo etukäteen, että tämä ura niin kuin on taas pikkuhiljaa niin kuin käsillä lopettaa, että se puhuu, että tuu nyt juman kautta katsoa johonkin kivaan paikkaan. Ja kyllä mä kävin Monakossa Rolex Masters, Monaco Open Air, kävin Jarkon kanssa, hengattiin siellä ja itse asiassa pääsin pelaamaan vielä Jarkkoa vastaan tai yrittää ottaa syöttöä kiinni, mutta voin kertoa, että pallon kyllä kuulee, mutta sitä ei näe.
Yle Puhe.
Siinä siis Jussi 69, Jarkko, sun hyvä ystävä. Te olette jotenkin hauskat ystävykset, kun te olette ihan niin kuin yö ja päivä.
Hei.
Tunnistitko itses noista Jussin kuvailuista?
No joo, ihan hyvin.
Sä oot rokkimies, mutta kuten Jussi tuossa totesi, niin sä oot aina kovin ystävällinen ja kohtelias herrasmies. Niin mites jos, Jarkko, palataan ajassa taaksepäin sun lapsuusaikoihin, niin näkyykö noi piirteet sussa jo penskana vai olitko vilkeri?
No kyllä ne näkyy. Kyllä mä oon jonkun koulun hymypatsaan saanut joskus. Että oon mä ollut sellainen, kiitos vanhempien, niin suht hyvin näen, että on käyttäytynyt ja yrittänyt ottaa muita huomioon. Se on tietysti äidin ja isän ansiota täysin, että en mä tässä vuosien varrella ole semmoinen perusluonne hirveästi muuttunut, että tietysti sitä ihminen kasvaa, aikuistuu ja ehkä mielipiteet vahvenee ja niitä uskaltaa sanoa enemmän ja näin. Mutta.
Oliko teillä maskussa kotona tiukka kuri vanhempien toimesta?
Ei ole, en muista, että olisi ollut tiukka kuri, että kyllä no. Siis ei missään nimessä tiukka kuri, mutta varmaan ihan hyvät rajat sanottu, että en muista, että mua hirveästi olisi tarvinnut niin kuin ohjailla. Ei ole ohjattu ikinä mihinkään suuntaan, että aina on ollut sellainen olo, että on ollut vapaus tehdä omia valintoja ja vanhemmat on aina tukenut niitä.
Sulla on myöskin 7 vuotta vanhempi sisko, Anna-Riikka, jonka kanssa teillä on nykyään siis läheiset välit, mutta toihan on aika kriittinen, kun tuo ikäero on sen verran iso. Mulla on itsellä sisko, joka on siis 6 vuotta vanhempi. Ja mä todella tunsin sen lapsuudessa, kun mä olin se nuorempi osapuoli, niin eihän se mua sitten huolinut leikkeihin mukaan. Ja aina sinne kovasti halusi, aina jäi ulkopuolelle. Niin miten teillä meni roolitus lapsuudessa?
Meillä on aina ollut läheiset ja hyvät välit, ihan aina. Mutta tietenkin siinä ei tule sellaista. Meidän eri leikit on, kun on niin iso ikäero, niin ollaan tietysti ihan eri leikit, mutta on meillä aina ollut tosi hyvät välit. Että sen mä muistan, että jos ikinä ollut mitenkään, ei ne ole niin kuin oikeastaan vuosien varrella se perus niin kuin sisarussuhde niin on muuttunut miksikään. Että totta kai niin kuin ikä tulee molemmille enemmän ja arki muuttuu, mutta aina ollut tosi hyvät välit.
No, sä tuossa jo vähän mainitsitkin aiemmin, että myöskin sun vanhemmat oli hyvin tennisorientoituneita. Molemmat siis ohjas tenniskouluja tai piti tennistunteja? Miten se sanottaisi?
Joo, veti tenniskoulun tenniskerhoa ja kesäisin kursseja ja joskus jotain seurassa tunteja.
Olisi jotenkin helppo ajatella, että kun sekä iskä että äiti päivätöidensä lisäksi valmentaa tennistä, niin että jotenkin sieltä se tuli se sunkin lajivalinta lopulta.
No se oli, kun vanhemmat harrasti tennistä ja oli just tämmöisiä veti tenniskerhoja, niin mä tietysti kotona oli mailoja ja palloja, niin se on aika luonnollista, että saa mahdollisuuden koittaa ainakin sitä lajia ja olla kentällä mukana niissä harrastuksissa, niissä paikoissa yleisestikin, mitä vanhemmat tekee, niin sit mä vaan satuin tykkäämään siitä tosi paljon, niin kuin päivästä yksi asti, niin halusin vaan pelata enemmän ja enemmän. Että ei mua ole ikinä ohjattu, että mä olin, muistan mä leikin pikkuautoilla, tai näin mulla on kerrottu ennemminkin, niin Maskun ala-asteen, Kurittulan koulun ala-asteen näyttämöllä, liikuntasalin näyttämöllä, ja sitten jossain vaiheessa niin mä halusin kokeilla ja mennä kentälle johonkin pienimpään ryhmään mukaan, tai pienimpien ryhmään mukaan, ja siitä se sitten kipinä lähti.
No minkälainen se oli se sun vanhempien rooli sun uran kannalta sit lopulta? Kun jos miettii esimerkiksi tämmöistä teini-ikäistä urheilijan alkua, niin voisi kuvitella, että jossain vaiheessa sitä pitää vähän niin kuin ohjata oikeaan suuntaan. Mä muistan esimerkiksi justiin Palanderin Kallen tarinan. Hän oli täällä viime vuonna vieraana ja kertoi oman isänsä roolista uralleen. Ja siellä on kyllä ollut aika kovatkin otteet välillä käytössä. Niin miten sun ura ja sun vanhemmat?
No kyllä mä näin, että mulla oli eri tavalla. Että mulla oli kuitenkin, vanhemmat oli kyllä, totta kai ne oli paljon niin kuin läsnä siinä mun tekemisessä. Mutta enemmän niin kuin ne oli aina semmoinen tuki ja turva siinä mun, tai siis urheilussakin, mitä ne muutenkin oli. Ja kyllä sitten ammattilaisuran aikana, niin varsinkin isä kävi useasti, oli läsnä kisoissakin ja katsoi ja kyllä niin kuin eli mukana siinä vahvasti, mutta ei sillä tavalla, ei mulla ikinä, ei mitenkään ohjannut tai patistanut tai yrittänyt vaikuttaa, vaan oli sellainen niin kuin oikeasti niin sellainen niin kuin vanhempana semmoinen tuki ja turva, eikä mulla ollut ikinä, mä olisin voinut lopettaa ihan mikä päivä tahansa ilman, että vanhemmat oli aina, ne oli varmasti, jos mulla oli jotain pettymyksiä uran varrella, niin se ei ollut sen takia, että voi, että Jarkko hävisi, vaan enemmän, että jos mulla on huono fiilis ja ne tietää, että mulla on huono fiilis sen takia, että on mennyt huonosti, niin se on niin kuin sen takia, että he sitten, he voi olla niin kuin, että voi, että ei sen takia, että nyt on tullut ekan kerroksen tappioita.
No sä halusit siitä huolimatta, että oli tennistä ja oli kyllä tosi muitakin urheilulajeja, mutta sä haluaisit käydä sun koulut kunnialla loppuun ja kirjoitit ylioppilaaksi Aurajoen urheilulukiosta. Ja tämä on vähän poikkeuksellista. Aika moni siinä vaiheessa, kun urheiluura lähtee tai on lähdössä oikein kunnolla nousuun, niin sit jotenkin se koulu vaan, se on vaan helppo heittää siinä vaiheessa kesken. Niin ootko sä jotenkin varman päälle pelaaja tai kovin suunnitelmallinen ihminen?
No kyllä mä tykkään suunnitella ja en mä varmaan mikään kyllä mä tykkään, tiedät, urheilussa täytyykin ottaa riskejä, mutta kyllä siinä oli se ajatus, että mulla on niin kuin, että kaikki on yhden kortin varassa. Mä olen mikä suurin riskinottaja on missään nimessä, että enemmänkin se oli aika siis nuoresti ja sitten huolimatta, niin aika jotenkin, mikä oli hyvä juttu, oli aika vahva tunne niin kuin siihen omaan tekemiseen jo silloin ja tunsi itsensä suhteessa siihen ikään, niin aika hyvin. En nyt tarkoita, että olin harvinaisen fiksu tai kypsä, mutta siihen tennikseen, siihen tekemiseen, niin oli sellainen fiilis, että mä en ole vielä niin kuin henkisesti enkä fyysisesti valmis astua ammattilaiskentillä, vaikka se tietynlainen pelillinen taso niin olisi varmaan riittänyt. Silloin kun mä voitin 99 US Openin, niin mä muistan, kun moni valmentaja ulkomailta kuin kotimaastakin, niin kuin ihmettelin sitä, että mä palaan takaisin koulun penkille. Että mun monet juniorikollegat oli jo niin kuin siirtynyt ammattilaiseksi. Että nämä on sanat niin kuin etumatkaa, että sä menet niin kuin koulun penkille takaisin. Mulla oli ihan selkeä, että mä hoidan tämän loppuun. Sitten mä oon niin kuin fyysisesti pari vuotta vahvempi, henkisesti vielä vahvempi. Ja että mä näin, että ja sitten mulla on myös suoritettu jonkinlainen tutkintokin myös, että jos nilkka menee pahasti, enkä pysty jatkaa tennistä, niin mulla on sitten helppo kuitenkin, mulla on suoritettu lukio, niin sitten jatko-opiskella siitä, kun et olisi jättänyt sen kesken. Ja sitten niin just niin jälkiviisaina on helppo sanoa ja tuuletella, kun kaikki onnistui hienosti. Sehän oli sitten se läpimurtovuosi heti saman tien, kun mä kirjoitin, niin melkein käytännössä voitin kaikki matsit sinä vuonna tai hyvin paljon.
Mietit sä missään vaiheessa, sit kävikö siinä niinku ajatuksia, että no, mut jos se olisi jotain muuta kuin tennis? Tai onhan sulla nytkin vielä tässä 30 vuotta aikaa tehdä ihan mitä tahansa?
Joo, mun piti siis se vuoden aikana, niin kun mä kirjoitin, niin mä annoin itselle niin kuin vuoden, että nyt pelkästään tennistä. Että nyt mä niin kuin rauhoitan kaikki, ei mitään muita niin sanottuja häiriötekijöitä. Että mä oon vuoden ammattilainen ja sen vuoden aikana mä mietin, että koska mä menen armeijaan ja mitä mä jatko-opiskelen, koska mulla ei ollut mitään selkeää kuvaa siitä, että mitä mä alan tekemään. Ja noin sitten pelit lähti lentoon ja siitä tuli 15 vuotta, niin ei mun sitten ikinä tullut ajankohtaiseksikaan, että mä lähtisin jollekin muille teille.
Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja täällä on Niemisen Jarkko seurana. Ja Jarkko, puhutaan vähän siitä huippu-urheilijan sielumaisemasta, kun se tuntuu välillä tämmöisestä tavantalliaista, niin se tuntuu ihan niin kuin mahdottomalta käsittää. Jos miettii sunkin uraa, niin sä kisasit 15 vuotta maailman huipulla. Se tarkoittaa, miten monta kisaa se olisi kaudessa? 30?
Joskus tuli reilut 30, sitten myöhemmin mä yritin, että se olisi jossain 25 ujakoilla, mutta oli varmaan, jos ottaa Davis Cupin maaottelut plus kisat, se varmaan joskus meni lähempää 35, se oli ihan mahdotonta, niin, mutta mä, jotkut niin kuin kiireisimmät vuodet.
Se on fyysisesti ihan hirmuinen suoritus, mutta jos miettii sitä elämää muuten, niin onko se ikään kuin, onko se sitä unelmaelämistä ja iloittelua matsista toiseen ja treenistä toiseen saa elää unelmaansa vai onko se enemmänkin taistelua päivästä toiseen ja tuskaa ja hikeä ja niin kuin puurtamista?
No mulle se ei ollut. Olen kuullut paljon ex-urheilijoita, kun ei jotenkin pystynyt nauttimaan siitä ainakaan niin kuin monina hetkinä niin paljon, mikä on sääli sinänsä. Mä nautin lähes joka päivä tosi paljon. Mun pikkupojan harrastuksesta tuli monivuotinen ammatti. Mä koin sitä sen kautta niin kuin sellaisia asioita, ihan käsittämättömiä juttuja, ei pelkästään ne matsit ja voitot ja tappiot. Mutta siis se oli niin hienoa, se oli todella kovaa ja kävi työstä, mutta mä nautin. Mä oon aina myös nauttinut niin kuin kovaa harjoittelemaan. Mä oon aina ollut kova tekemään töitä ja harjoittele paljon. Mä nautin sellaisesta rääkistä, että se toi mulle myös mielihyvää. Mä tiesin, että kun mä treenaan kovaa, niin sitten mulla tulee siitä hyvä fiilis. Mä sain siitäkin kiksejä, niin se ei tuntunut niin kuin, se rääkki oli niin kuin positiivinen juttu. Ja sitten kun siinä oli sisällä, niin sitä vaan meni ja teki töitä. Nyt kun mä oon hypännyt pois siitä ja katson taaksepäin, niin kyllä mäkin ajattelin, että miten ihmeessä niin kuin mä tein ton.
Se elämä on siihen aikaan ollut, tai silloin aktiiviuran aikana, niin se on ollut aika pitkälle odottelua ja matkustelua ja odottelua ja matkustelua ja sitten tietysti treenit ja kisat siihen päälle. Ja tämän just varmasti kestää ja jaksaa, kun menee hyvin, mutta mitä sitten, kun menee huonosti? Ja sitten sä matkustat niin kuin maailman toisella puolella ja oot itseksesi ja yksin niiden matkalaukkujen ja mailojen kanssa siellä, niin mitä sitten tehdään?
No siinä ei se aina hetkellisesti herkku on, pelaat illan viimeisen ottelun ja hävit kahden ottelupallon jälkeen, 3 tunnin jälkeen, sitten tuut yksi hotellihuoneeseen ja pitää alkaa katsoa Momondosta, niin lentoi seuraavaan paikkaan ja, tai mistä katsookaan. Ja, niin kyllä ne sellaiset niin kuin hetkelliset pettymykset on todella kovia, mutta ei mulla ole ikinä kestänyt ne onneksi kovin pitkään, että mä oon jäänyt niin kuin hotellihuoneeseen tunneiksi kaivelee yksi varpaita ja murehti, että kuin huono pelaaja tai ihminen mä oon. Että ehkä se on ollut hyvä, minkä takia näin tennisuran jälkeenkin niin on ollut sillä helppo siirtymä, että mä en ole oma identiteetti ikinä rakentanut sen urheilun kautta. Että ne urheilijat, jotka niin kuin mittaa sitä ihmisarvoa sen menestyksen mukaan, niin sitten se on aika vaikeaa, varsinkin kun lopettaa. Että kun menee hyvin, niin mä oonkin kova ja hyvä tyyppi, ja sitten menee huonosti, niin voi, että mä oon huono. Ei mulla ole se tennis liittynyt niin kuin mun persoonaan niin kuin siltä tavalla, että mä oon aina ollut ihan yhtä hyvä tai huono tyyppi.
Mutta toihan ei ole todellakaan mikään itsestäänselvyys. Ja tästä on puhunut urheilijat ja täällä on puhunut artistit ja monet muut, että se oma minuus liittyy niin vahvasti siihen tekemiseen ja sen tekemisen onnistumiseen, että sitä on vaikea erottaa. Onko nämä ollut sulle itsestäänselvyyksiä?
No onneksi ne on jo ollut mulla aina niin kuin mukana sellainen kulkenut. Mukana, että ei ole tarvinnut, en mä ikinä mitannut tosiaan itseäni sen mukaan, että miten mä oon menestynyt, niin mulla on aina ollut ihan yhtä samanlainen fiilis niin kuin itsestäni ihmisenä. Sitten taas mitä tulee, niin kuin nyt puhuin tässä, kun puhuttiin salibändistä, että urheilija-identiteetti, niin siihen kuuluu sellainen kova työnteko ja että ei jätetä treeneen väliin eikä matseja. Nyt kun mä enkä paljon loukkaana ja nyt kun on joutunut, on ollut pelkästään melkein sivussa, niin se on niin kuin sellainen, että sitä ei tunne yhtään niin kuin omaksi jutuksi.
No miten paljon sun mielestä ne tunteet ja vaikkapa turhautuminen ja pettymys, niin miten paljon ne saa pelaajasta siellä kentällä näkyä?
Riippuu persoonasta. Sitten on sellaisiakin, joiden pitää päästä se ulos, sellainen turhautuminen. Et yleisestihän se on niin, että on, että jos sä näytät, että se mitä sä näytät ulospäin, niin pitäisi olla positiivista ja pidät ne kaikki negatiiviset fiilikset. Jokaisellahan niitä tulee, se on ihan selvä. Ne on luonnollista, niin pidät ne sisällä. Mutta sitten taas on sellaisia poikkeuksia. No, John McEnroe oli ehkä hyvin poikkeus, että se peli jopa parani siitä, kun se alkoi niinku tuittuilemaan jopa muille, ei pelkästään itselleen, että päästi sen niinku ulos. Et ehkä se on enemmän se, että jos sä teet jotain, niin kun näytät negatiivisia tunteja, niin sitten sun pitää kuitenkin olla läsnä siinä seuraavassa pisteessä, että sä et jää sellaisen negatiivisen tilaan. Mutta se, että sä näytät jotain negatiivista, niin kyllä se vaikuttaa vastustajaan positiivisesti. Jos mä näen, että mun vastustaja siellä hermostuu ja tuittuilee, niin kyllähän mä niin kuin, no niin, tämä on hyvä juttu, että se nyt mä saan vähän niin kuin selkärankaa taitettu.
Hajosko sulta mailoja kuinka paljon?
No ei mulla paljon verrattuna moniin kollegoihin.
Riippuu
kehen vertaa. Jokunen kyllä täytyy myöntää, mutta ei monta.
Sä oot, niin kuin mä tässä jo totesin aiemmin, niin kuin sä oot jotenkin tunnettu tästä sun tämmöisestä herrasmiesimagosta. Ja nytkin, kun sä tässä oot, niin sä oot niin kuin hyvin tämmöinen miellyttävä ja kohtelias ja hyvätapainen. Mutta sitten kun miettii sitä, että sä oot tehnyt niin mielettömän uran, ja niin kuin, että sulla ikään kuin olisi jo vähän olla silleen niin sanotusti noussut hattuun, niin ootko missään vaiheessa saanut itseäsi kiinni sellaisista ajatuksista, että ikään kuin se olisi noussut jossain vaiheessa, vaikka silloin nuoruuden vuosina?
En halua kuulostaa mitenkään, että jotain itsekehuskelua, mutta ei se kuulu kyllä yhtään mulle. Että mä aina jotenkin ne, jotka näyttää ulospäin, että ollaan niin kuin polleita poikaa, niin usein sit se ei oikeasti siellä pääsisässä, se ei ole. Jos on tarve näyttää, niin sitten sieltä puuttuu sisältä jotain. Kyllä se niin vaan menee, että se on vähän, se muutenkin on vähän, että toiset tekee ja toiset puhuu, mutta sen asenteet. En mä tiedä, mitä mä näyttäisin. Mä näytän sen kentällä, mitä mä näytäisin.
Tuija Pehkonen.
Ja Jarkko Nieminen. Ja tähän osuvasti otetaan sitten puhelua vaimolle. Anulle, jolle myöskin soittelin etukäteen. Mä kyselin nimenomaan tästä sun tämmöisestä hillitystä vaikutelmasta ja tämmöisestä niin kuin hillitystä luonteesta. Sä et hirveästi noita sun tunnekuohuja näytä päälle päin, paitsi tänään pikkasen tuossa haastattelun alussa. Niin miten tää on sitten kotona? Minkälainen mahtaa oikein olla se oikea kotijarkko? Tätä mä kysäsin Anulta.
No on se nyt pitkälti samanlainen, että kyllä ehkä vähän semmoinen hulluttelevampi ja semmoinen, että ja räiskyvyyttäkin löytyy, että kun tarpeeksi kauan kiusaa, niin kyllä sekin onnistuu, että ei se, että kyllä niin kuin median tai julkisuuden kuva on hillitympi kuin mitä hän on.
Niin hermostuuksan kuitenkin välillä siellä kotona?
Hermostuu, joo. Kyllä vaimo saa hermostumaan.
Vaimoilla on semmoinen erityislahja jostain syystä.
Joo.
No, miten Jarkossa näkyy tämmöiset, niin kuin, miten hän irrottelee ja hulluttelee?
No, kyllä nyt tietenkin kotona hulluttelee ihan semmoisia pikkujuttuja, mutta irrottelu on ehkä sitten kaikista eniten ne kaikki konsertit, missä hän kiertää. Et meillä on kalenteriin merkattu siis ihan kaikki, jopa sellaiset, jotka on jossain muilla paikkakunnilla, Jyväskylät ja Rovaniemet ja muut. Että kyllä ne konsertit on niinku ehkä eniten sitä irrottelua hänellä.
Pitääkö tästä sitten käydä kotona kuitenkin neuvotteluja nyt, kun siellä on myöskin perhettä ja pieni tytär vaatii oman aikansa ja sinä varmasti oman ajan ja sitten Jarkolla tuntuu kuitenkin olevan aika paljon muutakin, siellä on salibändiä ja kaikkea, niin pitääkö näistä neuvotella tiukasti, että mille keikoille päästään ja mitkä pitää sitten skipata?
Ei niistä ole kyllä tarvinnut neuvotella, että kyllähän on niin kuin itsekin jättänyt niitä kaikista pisimmän matkan päässä olevia konsertteja väliin ja menee hyvin paljon sen mukaan, että milloin on mahdollista, että ei me olla kyllä ikinä neuvoteltu ja aina saa luvan.
No niin, sä oot hyvä vaimo selvästi.
No joo.
No kerro Anu vielä siitä, että minkälainen iskä Jarkko oikein on teidän tyttären kanssa. Lukeeko hän iltasatuja ja muussaa siellä vauvan pöperöitä sujuvasti sun muuta?
No kyllä, Jarkko on ihan mahtava isä, että tekee myyn kanssa paljon leikkiä ja puuhastelee ja totta kai lukee iltasatuja ja kylvettää ja kyllä niin kuin hyvin paljon niin kuin tekee yhdessä meidän tyttären kanssa, että mitenköhän se nyt on hands on isä, että tosi paljon viettää aikaa niin kuin myyn kanssa.
Yle Puhe.
Anu vaimolle kotiin terveisiä sekoiluista huolimatta. Kyllä. Täällä on siis Niemisen Jarkko ja siinä kuultiin sun Anu vaimoa. Minkälainen sä oot, kun sä hermostut vaimolle esimerkiksi?
No, mun sit temperamentti ja on mulla aika vahva sellainen oikein väärin käsitys yleisestikin. Ja sitten jos mä näen, että joku on väärin ja mä oon oikeassa, niin mä yritän pitää siitä kiinni.
Oli korrektisti sanottu.
Loppujen lopuksi tiedän, onko mä oikeasti omasta mielestäni tai tällaisissa. Ihan riippuu, siis ihan yleisestikin ne on aika vahva tämmöinen oikein väärin ajattelutapa.
Miten perhe, vaimo, lähipiiri, ihmiset siinä ympärillä, niin reagoi ja otti vastaan silloin, kun sun lopettamispäätös tuli? Tarvitsit sä kovasti heiltä tukea silloin?
No mulla on aina ollut siitä ihanteellinen lähipiiri, että tuntenut, että mä saan tehdä ne omat valinnat ja sitten kaikki, että no niin, että jos sä tunnet noin, niin hyvä juttu ja näillä mennään. Ja ei se varmaan kellekään lähipiirille tullut mitenkään yllätyksenä. Tai fiiliksistä kuitenkin ennen sitä lopullista päätöstä, niistä puhunut, niin ei se varmaan mitenkään yllätyksenä tullut ja sitä ihan normaali, hienoa tukea saanut sain siinäkin päätöksessä kuin missä tahansa muussakin, mutta ei kukaan nyt sanonut, että pitäis vielä jatkaa.
Varsinaiset jäähyväisethän sä heitit silloin marraskuussa Hartwall Areenalla kilpakentille. Siellä oli näytösottelua Federeria vastaan ja sitten oli vielä Tavastiallakin kinkerit, mutta miltä susta tuntui sen illan jälkeen? Oliko se niinku, itkettikö sua, olitko sä riemuissas vai oliko tyhjä olo vai mitä?
Oli tyhjä, mutta ei mitenkään kaihoisa. Et se oli ihan mahtava. Se oli niin unelmien täyttymys, että jos nyt kun mä lopetin, mut kysyttiin jotain yhtä matsia, mikä mieleen painui matsi tai joku päivä, sitten sitä äkkiä miettii jotain hyviä otteluita, hyviä voittoja. Mutta kyllä se itse asiassa oli se päivä. Okei, se oli näytösottelu. Että sitä nyt voi verrata sitä ottelua johonkin oikeaan kilpailutilanteeseen, vaikka siinä niin kun yritettiin hyvää tennistä ja sillä tosissaan pelata, että siitä tulee hyvää kisamista ja näyttää hyvältä, mutta se ei päivä kaiken kaikkiaan. Niin se oli ihan sellainen unelmien täyttymys. Siihen jotenkin kiteytyi kaikki ne hyvät fiilikset, mitä tuo pitkä matka tenniksessä on tuonut. Ja sitten se oli vielä kotona, maailman paras pelaaja, hyvä kaveri ja loppuun myyty areena ja kaikki ne ekstroineen bonuksien, mitä siellä oli, niin se oli ihan niin kuin uskomaton. Se oli niin älyttömän, että se on sellainen, mikä varmasti loppuelämä muistaa. Ja mä oon katsonut sen nyt niin kuin ulkopuoleltakin katsonut, sain tallenteen siitä, niin katsoin, niin oli vielä, että oho, että vau, että se oli kyllä niin makea juttu. Se oli niin kuin siinä hetkessä, siinä keskellä, niin sitä jos näkee, se kokee eri tavalla, kuin sitten katsoo jälkeenpäin. Että se oli niin hienoa, että vaikka halusi tehdä comebackin, niin ei kehtaa enää noin hienon lopetuksen jälkeen. Mutta ei kyllä kiinnostakaan tehdä comebackin.
No, mites sitten kotona? Se arkihan on niinku pyörähtänyt ihan päälaelle. Et jos aiemmin on matkustettu niinku yli 30 viikkoa vuodesta, niin nyt yhtäkkiä sulla onkin sit aikaa olla kotona. Ja maltat sä olla kotona? Ahistaako se?
Ei ahdista. Se on sellainen asia, mitä mä monta vuotta odottanut ja ehkä suurin syy, sanotaan viimeisten 2-3 kauden aikana, niin alkoi tulla sellainen fiilis, että nyt ei enää, se ensimmäiset 10 vuotta meni ihan porskuttaa, mutta sitten alkoi vähän se ainainen siirtyminen. Mä oon 5 päivää Portugalissa ja sitten 4 päivää Ranskassa ja 2 päivää Suomessa ja kuukauden Jenkeissä. Että ei jaksa enää olla liikkeessä, haluaa olla yhdessä paikassa ja mieluiten kotona. Mä oon nauttinut. Mä nautin ihan sellaisista ihan lapsellisista pienistä asioista, niin ne on ihan tuntuu vieläkin juhlalta, vaikka tässä on jo yli vuosi vierähtänyt sitä arkea, niin on nauttinut kyllä.
Millaisista asioista?
No se, että mulla on aina vähän nälkä, mä voin aina syödä, niin mä voin ostaa, kun mä en asu hotellissa, voin sinnekin jotain nyt ostaa. Mutta että mulla on niin kuin, mä voin ostaa jääkaappia keittiöön, niin mä voin mä voin, jos mulla on illan nälkä, niin mä voin hakea sieltä 8 omenaa ja 3 kiiviä. Niin mä oikeasti teen.
Osaatko kokata?
No en ole kyllä hyvä. Aika osaan lämmittää.
No sillä pääsee alkoon.
Haluaisin oppia.
Niin nythän sulla olisi hyvä aikaa treenata.
Kyllä se on vähän sellainen, että kyllä mä vähän niin kiinnostaa aloittaa sellainen, että voisi oikeasti sanoa, että osaa jotain vähän kokatakin. Mutta en tällä hetkellä kyllä voi sanoa. Niin.
Jarkko, jos sä oot nyt tähän ikään mennessä 3-5 niin saavuttanut ihan hirveästi. Mutta jos sä katsot sun elämää nyt eteenpäin, niin mitä sä vielä toivot ja mitä sä haluaisit?
No siis mä oon saanut tähän mennessä niin, no, elänyt todella onnelliset 35 vuotta, että olisi hienoa, jos saisi vielä jatkossakin elää yhtä onnellista arkea. Olen käynyt hyvä tuuri ja ollut, se on siis, niin, ei, olen saanut tehdä sellaisia myös asioita, mistä mä nautin. Se ei ole aina niin helppoa, niin mä toivon, että sellaisia asioita löytyy jatkossakin ja olisi niin kuin kaikki lähipiiri, perhe, ystävät pysyisi terveenä, niin helpottaa aina olemaan onnellinen. Ja tämmöisiä aika perusasioita.
Kiitos Jarkko Nieminen ihan älyttömän paljon vierailusta. Oli kunnia saada sut tänne.
Kiitos, oli kiva olla täällä.